U zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Středoevropští prezidenti chtějí Evropský fond pro dopravu. Česká republika letos asi nevyužije zhruba 20 miliard korun z fondů Evropské unie. V Liberci začala nezvyklá výstava kreslíře Petra Urbana. Prezidenti zemí Visegrádské čtyřky Rakouska a Slovenska jsou pro vytvoření Evropského investičního fondu na podporu dopravní infrastruktury. Při zahájení jednání na Pražském hradě to řekl český prezident Miloš Zeman. Hovořilo se především o výstavbě a modernizaci železničních spojení, například Prahy s Vídní a Lincem nebo Bratislavy s Budapeští. Mluvilo se také o modernizaci vlakového spojení mezi severem a jihem z polského Štětína do slovinského Koperu. Představitelé šesti středoevropských zemí se také bavili o potřebě propojení dálniční sítě. Vojáci začali ve Vrběticích a Haluzicích na Zlínsku budovat zázemí pro jednotku, která bude střežit areál s muničními sklady. Posílí se tím ostraha bezpečnostního okruhu kolem areálu, který je téměř 14 kilometrů dlouhý. V areálu explodovaly už dvě budovy s municí, zatím poslední výbuch byl slyšet ve středu dopoledne. Česku se letos podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD možná nepodaří využít zhruba 20 miliard korun z fondů Evropské unie. Premiér to řekl poslancům při interpelacích. Pokud se jeho slova naplní, bylo by to o 8 miliard více než v loňském roce. O kolik peněz z evropských fondů nakonec Česko letos přijde, bude záležet hlavně na řídících orgánech jednotlivých operačních programů. Těm vláda nařídila, aby hrozící nedočerpání různými opatřeními, včetně rychlejšího vypisování nových výzev, výrazně snížily. Česko je z pohledu čerpání evropských peněz nejhorší z celé Evropské unie. Cena vody v Česku v příštím roce vzroste v průměru o 2 až 3%, podobně jako letos. Průměrná cena vodného a stočného v Česku po zahrnutí daně z přidané hodnoty se pohybuje mezi 80 až 85 korunami. Mezi jednotlivými regiony existují velké cenové rozdíly. Česko si výrazně polepšilo v mezinárodním hodnocení otevřenosti dat veřejné správy Open Data Index 2014. Zatímco loni skončilo na 30. místě, v letošním žebříčku se posunulo na 12. příčku. Podle fondu Otakara Motejla, který se na průzkumu podílel, výsledky dokládají, že principy otevřených dat získávají v Česku stále silnější pozici. Open Data Index hodnotí země podle dostupnosti a kvality přístupu k informacím v 10 klíčových oblastech, jako je státní rozpočet, výsledky voleb, jízdní řády nebo data o životním prostředí. Do průzkumu se zapojilo 97 zemí. V případě české stěžovatelky Evy Hanzelkové a jejího syna došlo k porušení jejich práv, když byli po porodu donuceni vrátit se zpět do porodnice, ze které odešli. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Česko musí stěžovatelům zaplatit 3000 eur za soudní náklady a výdaje. V jiném případě dal soud za pravdu Česku, když konstatoval, že zákaz poskytování zdravotní péče porodními asistentkami při domácích porodech neporušuje práva rodiček. Dvě ženy žalovaly český stát za to, že neměly právo rodit doma za pomoci porodní asistentky. Vědci letos rozšíří průzkum, jemuž se věnují na Mendelově polární stanici v Antarktidě o mapování genetické rozmanitosti tučňáků či monitoring reakce imunitního systému lidí na pobyt v extrémních podmínkách. Zaměří se také na to, jak rychle stárnou plasty, tedy za jak dlouho se rozloží. ČTK to řekl člen připravované expedice Miloš Barták z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 15členný tým vyrazí z Brna na jih 29. prosince. Nezvyklá výstava kreslíře Petra Urbana začala v Liberci. Humorista na 17 velkých plátnech namaloval vážné téma Poslední cestu Ježíše Krista. Myšlenku vytvořit oleje s biblickým tématem nosil v sobě už několik let a přistoupil k tomu letos na jaře s vážností, jaké si toto téma zasluhuje. Rozhodl se udělat realistickou křížovou cestu. Výjevu obvykle bývá 14, Urban jich má o 3 více, navíc netradičně vrcholí zmrtvýchvstáním Ježíše. A ještě krátce o počasí. Bude oblačno až zataženo, místy sněžení, nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů Celsia, na horách kolem minus 1 stupně. A po zprávách se podíváme do novin. Šedá ekonomika operuje s miliardami korun. Česká republika je na tom poměrně dobře, uvádí Lidové noviny. Podvody v ekonomice se pohybují okolo 16% hrubého domácího produktu. To je zhruba 600 miliard korun. Zatím jsme na tom líp než průměr Evropské unie. Takové Bulharsko je na tom s 31% hrubého domácího produktu nejhůř. V čem jsou u nás největší problémy? Jde o podvody, které se špatně odhalují, hlavně práce na černo a nezdaněné příjmy. Z hlediska černého trhu jsou problémem padělky značkového zboží, jako jsou hodinky, oblečení nebo cigarety. Poslední dobou si podvodníci oblíbili dovoz minerálních olejů, těmi pak pančují naftu. Oleje navíc nejsou zatížené spotřební daní. Výsledkem je zisk na obou stranách. Podvodníci vydělají a řidiči ušetří, protože se takové palivo prodává levněji. Ministerstvo financí chce odškodné za podezřelou privatizaci OKD v roce 2004. Tématu se věnuje deník Právo. Rezort financí se podle listu o peníze přihlásil už loni v srpnu. Doteď si ale neřekl o konkrétní částku. Policie přitom vyčíslila škodu způsobenou státu na téměř 6 miliard korun. Úřad má ale čas, než bude jasné datum začátku hlavního líčení. Jednou z možností je peníze vymáhat po kupcích dolů nebo jejich nástupcích. Další variantou je zabrání majetku firmě Carbon Invest, která po roce 2004 doly vlastnila. O co v privatizaci OKD šlo? Bývalý ministr financí a současný premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD navrhl vládě v roce 2004 prodej skoro poloviny akcií za 4 miliardy korun. Podle znaleckého posudku ale mohl stát získat až šestinásobek, píše deník Právo. Podle kterých faktorů posílat děti do zvláštních, respektive praktických škol? Na tuhle otázku hledala odpověď Mladá fronta Dnes. Hlavním kritériem je zatím IQ. Ne vždycky se to ale dodržuje. Kvůli tomu Českou republiku kritizovala Evropská komise, protože v praktických školách končí hodně romských dětí. Ministerstvo školství to chce od roku 2016 změnit. Kromě IQ se má také přihlédnout k prostředí, v jakém děti vyrůstají. Školní psychologové k tomu chtějí využít metodu určenou pro americké doktory. Podle českých psychiatrů je ale nevhodná, protože nejde o testovací proceduru, ale jen o klasifikační systém. Diagnostiku mají na starosti psychologové ve školských poradenských zařízeních. Ta bývají součástí praktických základních škol. Obě přitom vede stejný ředitel. Za každé dítě umístěné do školy pak dostává peníze. Panuje tak podezření, že se psychologové snaží dítě umístit do vlastní školy. Hospodářské noviny se věnují neřešenému problému přistěhovalců. Podle odborníků dává nečinnost české vlády prostor extremistickým stranám. Sobotkův kabinet by neměl popírat problémy, které sebou imigrace nese, ale měl by zároveň veřejnosti představit konkrétní řešení. Tím vezme extremistům vítr z plachet. Stát by měl přijmout omezený počet rodin s dětmi a začlenit je do společnosti po všech stránkách, nejen je naučit česky, tak aby se mohli plně zapojit do běžného života a nehrozila jejich případná radikalizace. Česká vláda se může poučit z chyb některých západních států, které nedokázaly problematiku vysvětlit. V Německu se teď proti imigrantům hodně protestuje, ale třeba sousední Rakousko na počet obyvatel přijímá trojnásobek přistěhovalců než Němci nebo Francouzi a Rakušané je přijali. A ještě další články ve zkratce. Automobilka Škoda poprvé vyrobila 1 000 000 aut za rok, informuje deník Právo. Magické hranice tak značka dosáhla po 119 letech. Jubilejním vozem byla Fabie v bílé barvě. Proslulého plastického chirurga Bohdana Pomahače v Praze ocení za přínos světové vědě. Do povědomí se dostal hlavně díky první úspěšné transplantaci celého obličeje, kterou provedl v americkém Bostonu, píše deník Právo. Zájem o golf v České republice upadá, píše ekonomický deník E15. Ze stovky golfových rezortů je v zisku jen desetina. Lidé se přiklánějí spíše k cyklistice, plavání nebo běhání.
Posloucháte Rádio Praha.
Poškozuje Česká republika dovozce potravin z Polska? Vede se v Česku proti polské konkurenci kampaň? Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL slíbil Polsku zprávu, která má dokázat, že jejich dovozce nediskriminujeme. Je to pravda? Na to se ptá Helena Šulcová, ministra Mariana Jurečky.
Kdy jste byl naposledy nakupovat potraviny, pane ministře?
Naposledy jsem nakupoval potraviny minulý týden.
A když nakupujete potraviny, kupujete i ty z Polska?
Musím se přiznat, že asi velice málo ve výjimečných případech.
Takže vy se soustředíte na ten původ, odkud ta potravina pochází, když nakupujete?
U nás doma v naší domácnosti, ano, soustředíme se dlouhodobě. Dávno předtím, než jsem vůbec vstupoval do politiky, my to máme tak, že třeba výrobky maso, uzeniny nakupujeme od dvou výrobců, kteří jsou prakticky z našeho okresu. Pečivo je z pekárny u nás místní. Mléčné výrobky prakticky od třech výrobců zase prakticky z našeho kraje. Takže a děti třeba jsou naučené, mají oblíbené, takže my nemáme důvod něco ty dramaticky měnit.
Pane ministře, vy jste slíbil polskému ministru zemědělství zprávu o tom, že naše dozorové orgány nediskriminují při kontrolách polské dovozce. Splnil jste slib, to znamená, dostalo už od vás Polsko tu zprávu?
Ano, máme i zprávu o tom, že ten dokument polská strana přijala, že ji předala panu ministru zemědělství.
Zatím se nevyjádřila.
Nemám žádnou zpětnou vazbu v tento okamžik a přiznám se, je to na ní, jestli mě budou chtít nějakou dát. Já počítám s tím, že se s panem ministrem potkám teď v pondělí na Radě ministrů Bruselu, kde mám s tím domluveno bilaterální jednání a budu s ním o tom ještě hovořit.
A co mu budete říkat? Protože ono se určité věci těžko vysvětlují. Já mám teď na mysli to, že se polským novinářům podařilo získat dokument České státní zemědělské a potravinářské inspekce, který už v názvu má napsáno, cituji, mimořádná kontrola požadavků na bezpečnost, jakost a označování u vybraných druhů potravin původem z Polska. To se musí těžko vysvětlovat, když se jedná o interní sdělení, které už se takhle jmenuje. Že to není diskriminační, že nic není jaksi vedeno proti potravinám z Polska.
Zase tak těžko se to nevysvětluje, protože dozorové orgány musí pracovat s aktuálními informacemi a vyhodnocovat případnou míru rizika a podle toho uspůsobit svoji činnost. A my jsme tady měli v minulosti případy například okurků nebo například zjištění závadnosti třeba drůbežího masa. To bylo ještě i v letošním roce. Takže aktuálně třeba na několik dnů nebo týdnů dozorové orgány potom zvýší aktivitu, která je třeba potom více zaměřená na konkrétní komoditu nebo na konkrétní zemi, ze které může hrozit nějaké riziko v oblasti určitých komodit. A my jsme byli v situaci, kdy Polsko je náš druhý největší importér potravin po Německu, v některých čtvrtletích dokonce na prvním místě se umisťuje a zároveň významným exportérem do Ruska. A v okamžiku, kdy se tady zavřel ruský trh, tak tady bylo určité podezření a určitá hrozba v tom, že produkty určené na ruský trh, kde jsou jiné požadavky než na unijní trh, co se týče kvality, jakosti, značení, mohou skončit i na českém trhu u českého spotřebitele. A proto byla tady vyhodnocena zvýšená míra rizika a bylo přijaté
toto. Ale ta měla být na všechny a nejenom proti Polsku. A v tom dokumentu, v tom interním sdělení státní zemědělské a potravinářské inspekce se píše vyloženě o Polsku. Proto se ptám, jestli to nemůže znít jako věc, která je diskriminační.
Já to dovysvětlím ten kontext. Takovýchto dokumentů ze státní zemědělská a potravinářská inspekce interních posílá několik desítek ročně, kdy jsou inspektoři, řekněme, akcentováni v dané situaci. A já jsem vysvětlil, že to Polsko je pro nás ten druhý největší a zároveň významný exportér do Ruska, je to náš soused. Tudíž ta míra rizika v tom daném čase tady by byla vyhodnocena jako vyšší. Ale nicméně, já jsem předložil panu ministru Savickému doklady, to, co jsem mu říkal v telefonickém rozhovoru, že za období 1. leden až prosinec letošního roku i za období srpen až prosinec letošního roku polské potraviny nebyly více kontrolovány, dokonce v těch číslech vychází, že jsou až na čtvrtém místě.
Ale já se ptám, proč se třeba v tom interním sdělení nepíše i o německých potravinách? Proč jsou tam vyloženě zmíněny potraviny? To mně není jasné. Protože potom samozřejmě se nikdo nemůže divit, že Polsko takový dokument, když si přečte, tak to bere tak, že někdo diskriminuje jejich dovozce.
Nediskriminuje. My chráníme našeho spotřebitele, protože ta míra rizika byla vyhodnocena ze strany dozorových orgánů v ten okamžik. To nebyl dokument, který tady platí rok. V ten okamžik pro, řekněme, záležitost několika dnů, maximálně týdnů.
A v tu chvíli nešlo o německé potraviny?
Německé potraviny v ten okamžik nebyly vyhodnoceny. S ohledem na ten seznam potravin, které byly zakázány dovážet do Ruska a které k nám v té větší míře dováží zase Polsko do České republiky, tak prostě takové vyhodnocení bylo. Ale co je důležité, že opravdu z dlouhodobého hlediska my Polsko nediskriminujeme a je to průkazné, jsou na pátém místě za Belgií, Holandskem, Německem například.
Ale tak jinak, byl ten dokument podle vás, mám na mysli to interní sdělení státní zemědělské a potravinářské inspekce, byl ten jejich dokument, který unikl polským novinářům, byl nešťastný? Bylo to nešťastně formulováno?
Zase, tady bych řekl, potom v tom případě polští novináři požádají pro korektnost třeba zprávu nebo objekt podobných dokumentů za období třeba 1-2 let a potom ať vyhodnocují, jestli jsme se na někoho jednostranně zaměřili.
Když si myslíte, že ta roztržka skončí mezi námi a Polskem?
Já myslím, že skončila.
Myslíte, že skončila? A čím skončila? Tím, že vy jste to už vysvětlili, jak si polskému ministrovi, nebo skončí v pondělí po tom vašem jednání, že mu to vysvětlíte pořádně tam?
Já jsem, ten telefonát byl včera ráno 20-minutový.
A byl příjemný.
Musím říct, že my spolu máme, bych řekl, velice dobré osobní vztahy s polským ministrem. I ten závěr toho telefonátu, i on sám říkal, že to není nic osobního, že on prostě zase také hájí své zemědělce a potravináře. Já jsem ho požádal, pokud možno nedělá další silná vyjádření do doby, než se podívá na ty naše podklady a na ta naše čísla. Já jsem zvědav, proto jsem požádal o tu schůzku v pondělí, že chci, řekněme, i mít od něho tu zpětnou vazbu. Sám ji chci mít. Nečekám na to, až on by mě vyzval nebo zase mě něco vzkázal. Já si myslím, že tahle komunikace, to není to můj styl, já nejsem to příznivcem konfrontační komunikace. A já jsem včera večer hovořil s polskou novinářkou, která dlouhodobě žije v České republice, a ta říkala, že už včera v polských médiích to nebylo téma.
No ale to neznamená, že to nebude znovu téma, právě třeba po té vaší schůzce. Takže vy tam předložíte ještě nějaké další dokumenty, které jaksi dokazují, že opravdu Česká republika nediskriminuje Polsko.
Samozřejmě pokud mě pan minister Savický řekne, že řekněme, tento základní přehled mu nestačí, bude chtít nějaké podrobnější informace, já mu je rád předám.
Víte, není chyba v tom, co právě říkal polský ministr zemědělství Marek Savický, že nejsme konkurenceschopní, mám na mysli my Češi, protože ministr zemědělství Polska říká, že Česko nemá řádně zreformované zemědělství. Není v tom problém, že jak si nestíháme, nedržíme krok s EU?
Já si tady s těmito, řekněme, jeho výroky troufnu nesouhlasit. Možná bychom našli některé části v odvětví agrárního sektoru, kde jsou třeba polští kolegové v něčem lepší. Ale obecně, když se podíváme na naše zemědělství o strukturu, velikost farem, efektivnost, pokud je o zaměstnanost lidí, tak v tomto je opravdu Česká republika daleko dál než Polsko. Já vidím určité, řekněme, limity v tom, že dneska potravináři v Polsku opravdu intenzivně investují do svých technologií, do inovací, což v České republice za poslední roky je určitý handicap, ale ten jsme schopni velice rychle zase nastartovat právě v těch příštích letech, které teď připravujeme v rámci nového programovacího období.
A jsme schopni třeba uspět s našimi potravinami i na jiných trzích? Proč třeba, když člověk je v Polsku, tam skoro vůbec nevidí v obchodech české potraviny?
Přijedeme do Rakouska, přijedeme do Německa, také tam nevidíme mnoho českých potravin. Je to do jisté míry dáno jedním patriotismem, který v těchto našich okolních státech funguje víc než v České republice. Ale já bych zase popolemizoval, vezměme si české pivo v Polsku.
Já jsem se bavila vyloženě o jídle teď. Samozřejmě polské, teda české pivo nepochybně slaví úspěch.
Ale zase třeba i já vím, že i v rámci třeba obchodních sítí se vyváží potraviny pod privátními značkami těch sítí, které se vyrábí v České republice, i mléčné výrobky, které se vyváží i do Polska, do Německa. Takže není to tak samozřejmě, já bych si přál, abychom vyváželi daleko více do těchto okolních států našich potravin.
A co proto uděláme?
My proto se snažíme dělat poměrně dost. Tento okamžik posilujeme naši agrární diplomacii, podporu firem v proexportních aktivitách, v tom, aby se ve větší míře účastnili zahraničních veletrhů a prezentací. A samozřejmě, co je klíčové, i zvyšujeme investice do potravinářství, do technologií, aby mohli nakoupit si naši potravináři technologie, které dneska, řekněme, jsou inovativní, umožní jim nové výrobky, kvalitnější, lépe zabalené a tak dále.
Pane ministře, jak české zemědělce a vývozce potravin poškozují v tuto chvíli ruské sankce?
Jsou zemědělci, pěstitelé ovoce a zeleniny, případně výrobci některých potravin, které opravdu sankce poškozují. Ať už řekněme v těch přímých dopadech toho, že nemohou některé své výrobky exportovat do Ruska, to je fakt. Tady to finanční vyjádření je někde v částce za letošní rok okolo 250 milionů korun. A pak samozřejmě je spoustu zemědělců, kteří vůbec neexportují, ale poškozují je ty ruské sankce proto, protože to zboží, které se nemohlo vyexportovat do Ruské federace, zůstává na unijním trhu, jeho tady přetlak a snižuje vlastně cenu té dané komodity na trhu. Takže vlastně ta škoda je nepřímá v tom, že prostě pěstitelé jablek jim poklesla cena o 20, o 30 u některých kategorií až o 40%, a to je samozřejmě nepříjemné.
Může to být pro ně likvidační?
Pokud, řekněme, ta situace nebude trvat do příští sklizně, tak si myslím, že jsou schopni tu situaci zvládnout. Pokud by ta situace má být dlouhodobá, rok, dva, tři, tak samozřejmě to může být potom už likvidační.
Nepodařilo se jim najít uplatnění na jiných trzích?
Zatím, řekněme, ve většině případů ne, protože opravdu jako dokázat rychle najít uplatnění v případě třeba jablek, kdy máme přetlak 1 000 000 tun a v Polsku samozřejmě těch zemědělců daleko víc, kteří mají ten přetlak a všichni hledají ta odbytiště, tak se ta situace nehledá úplně jednoduše, kde najednou z měsíce na měsíc najít nové trhy. Takže i v tom mléčném sektoru je to záležitost dlouhodobější. Prostě ty vztahy obchodní nevybudujete za pár dnů, takže je to záležitost několika měsíců, možná i let, než se nám podaří, pokud by se ten trh do Ruska neotevřel, najít adekvátní náhradu.
Zatím se to neřeší, to znamená, zatím vy třeba nějak nepomáháte našim zemědělcům nebo vývozcům potravin v tom, aby našli uplatnění jinde než v Rusku.
My se samozřejmě snažíme pomáhat. Jsou tady opatření Evropské unie pro pěstitele, kompenzace za stažení zboží z trhu, za ponechání toho zboží, které se nebude sklízet na poli. Je tady podpora soukromého skladování sušeného mléka a másla. Je tady připraven intervenční mechanismus, který v případě dalších propadů cen spustí se z celé Evropské unii a vlastně Evropská unie přes tento intervenční mechanismus odkoupí případně to zboží a bude se sama potom muset postarat o jeho další prodej. Takže ty mechanismy tady nějaké jsou. Já bohužel si troufnu tvrdit, že ne úplně efektivní a ne úplně dostatečné.
A co pro to uděláte třeba vy konkrétně, aby to bylo dostatečné a efektivní?
Já jsem apeloval už tehdy okamžitě v zhruba 5. září, když byla ta první rada po těch ruských sankcích. Jsem říkal, že si myslím, že by bylo potřeba, aby Evropská unie udělala to klíčové, a to znamená podpořila, aby se to zboží dostalo co nejdříve z unijního trhu, to, u kterého je přetlak. Prostě do třetích zemí to zboží dostat a tím si vyřešíme vlastně celý problém. To znamená, aby tady byly znovu obnoveny vývozní subvence, prostě podpora našim exportérům dokázat to zboží vyvést jinam a případně kompenzovat i ten rozdíl, který tam může být v té ceně. A tehdy jsem o tom mluvil já a vlastně polský kolega Savický a dneska o tom začíná hovořit daleko více unijních ministrů a je tady tlak na evropského komisaře, aby přehodnotili ty stávající opatření a případně zvážili právě zavedení tady těchto kroků.
A kdy se to podaří prosadit podle vás?
Nový komisař nastoupil vlastně před měsícem a půl, měli jsme ho před měsícem poprvé na radě, informovali jsme ho o tom, já jsem s ním byl ještě s několika kolegy ministry na neformální pracovní snídaní, kdy jsme o tom hovořili, takže on říkal, dejte mi chvíli času, teď budeme mít v pondělí radu, tak předpokládám, že i tato otázka se tam otevře.
Platí pořád, pane ministře, že jsou na tom čeští zemědělci hůře než zemědělci z takzvaných starých zemí Evropské unie?
Ano, platí.
Takže jaké jsou ty rozdíly a kdy se ty rozdíly už jaksi smažou?
To je otázka docela těžká, kdy se smažou, to asi nedokáží odpovědět, ale ten rozdíl spočívá v tom, že vlastně v rámci dotací do zemědělství máme takzvané ty přímé platby, to znamená platby, které jdou na hektar za určitých podmínek, to teď nebudu rozvádět. A pak je ta druhá část, která se týká toho programu rozvoje venkova, to jsou finanční prostředky pro zemědělce v znevýhodněných oblastech nebo případně za to, že hospodaří nějakým ekologicky šetrným způsobem. A jsou tam také, je tam oblast investic do zemědělství, do potravinářství, do technologií a tak dále. A právě tato oblast toho programu rozvoje venkova v sobě skrývá takové to na jedné straně kouzlo, na druhé straně ten detail, kde je skryt ten ďábel, že se tady umožní kofinancování členským státům. Ono je tam povinné v 15% míře. Ale v ten okamžik se promítají samozřejmě ty síly ekonomiky jednotlivých členských států, které to zvyšují, to kofinancování nad rámec té povinnosti 15%, a třeba Rakousko kofinancuje 50%.
A my?
My kofinancujeme 25%.
Je to Polsko?
Polsko zhruba 36%. Takže v ten okamžik samozřejmě dochází už k té nerovnováze, protože ten členský stát, pokud má tu sílu v tom rozpočtu a je to politická priorita té vlády, tak dokáže ty zemědělce dostat do lepší pozice než třeba Českou republiku ve srovnání s našimi třemi sousedy.
Takže ale srovnatelné to nebude nikdy, to záleží na nás samozřejmě, jestli my také budeme dávat víc peněz.
No v tomto ohledu v rámci toho programu rozvoje venkova, to znamená ten druhý pilíř, tam si myslím, že to minimálně do roku 2020 srovnatelné nebude.
Byl byste raději, protože vy sám jste byl, než jste vstoupil do vlády, soukromým zemědělcem. Byl byste raději soukromým zemědělcem v Rakousku?
Tak já zase musím říct, já jsem spokojený, nebo byl jsem spokojený soukromý zemědělec u nás na Moravě na Hané.
Ale byl byste na tom finančně lépe, pokud byste byl rakouský soukromý zemědělec?
Byl bych na tom lépe, na druhou stranu, já nemám rád takovou tu retoriku neustálého si stěžování. Já jsem byl i tehdy hrdý na to, že jsem zemědělec i za těch podmínek, které tehdy byly.
Jak na tom budou zemědělci podle rozpočtu?
Ten rozpočet je, řekl bych, po 4-5 letech velice dobrý. Je vyšší minimálně o 2 až 2,5 miliardy korun.
Bylo by zvláštní, kdyby člen vlády říkal něco jiného, než že ten rozpočet je dobrý. To je taková poznámka na okraj.
To jsou tvrdá data.
Tak když se ale podíváme na ten celkový rozpočet, a dnes hodně ten rozpočet kritizovala opozice, protože ten rozpočet počítá se schodkem 100 miliard korun. A třeba šéf ODS se podivoval nad tím, proč rostou výdaje na provoz státu, roste počet úředníků a zákonem dané výdaje jsou nejvyšší v historii. Tak pane ministře, jací jste tedy hospodáři?
Tak tady bylo potřeba začít klíčovat tu strukturu těch výdajů. Jestliže i já za svůj rezort, ale i za další, co jsem viděl, ty výdaje jdou na vrub investic. Investice do infrastruktury, kterou nutně potřebujeme pro to, aby se ekonomika dokázala nadále rozvíjet, investice do vzdělání, do vědy a výzkumu, tak pak si myslím, že ten rozpočet, byť samozřejmě by byl rád, aby nebyl deficitní, ale v dané situaci, pokud chci něco rozvíjet, aby mě to přinášlo budoucnu zisk, tak prostě do toho musím investovat a to my se v rozumné míře snažíme. A k tomu argumentu zvyšování úředníků ve státní správě, já řeknu i tolik za svůj rezort. Ano, i já jsem navýšil počet úředníků.
A proč jste to udělal, pane ministře?
Z jednoduchého důvodu. Já když jsem zjistil, jaká míra outsourcingu je třeba v oblasti IT, kdy na to ministerstvu se nemůže udělat prakticky nic a najednou zjistíte, že zakázku, kterou jste soutěžili za 24 milionů korun, je vám schopno udělat 6 lidí s personálními náklady něco přes 3 miliony korun, tak prostě hold, ty lidi raději zaplatím jako úředníky ministerstva, ušetřím významné finanční prostředky. Ano, statisticky mě naroste počet úředníků i náklady na ně, ale na druhé straně v jiné kapitole výrazně ušetřím.
A máte celkově třeba spočítáno, kolik jste tedy ušetřili?
My na ministerstvu přímo u nás na Těšnově ta úspora je přes 300 milionů korun a na našich podřízených organizacích, jako jsou Lesy, případně SPU, jsou to další stovky milionů korun.
Ale když se vrátím k tomu rozpočtu, který byl schválen, mám na mysli rozpočet na rok 2015, který byl schválen tady v Poslanecké sněmovně, tak na ten schodek 100 miliard korun jste hrdý, pane ministře, nebo ne?
Nejsem hrdý, beru ho jako nutné zlo. Na druhou stranu je tady odhodlání všech ministrů, aby ten schodek byl podstatně nižší v tom příštím roce. Ono i v letošním roce máme schválený původně rozpočet se schodkem 112 miliard, potom byla zavázaná rozpočtová rezerva, takže 107 miliard a možná se nenaplní číslo ani 90 miliard, možná ten schodek bude ve skutečnosti ještě nižší. A ta očekávání na ten příští rok jsou také taková, že se naplní ten schodek 100 miliard.
Jaká je momentálně, pane ministře, nálada u vás ve vládě? Já se ptám z toho důvodu, že jsme sledovali v uplynulých dnech jakousi roztržku mezi panem ministrem Babišem a panem premiérem Sobotkou. Já jenom připomenu, že Andrej Babiš v České televizi řekl, že Bohuslav Sobotka koalici při jednání o platech zákonodárců podrazil. A nejenom koalici, podrazil prý také své poslance i opozici. No a naopak premiér tvrdí, že se choval odpovědně. Na čí straně jste vy?
Tak já bych nepoužil tak silné slovo, jako použil pan vicepremiér Babiš. Nicméně i my jsme říkali panu premiérovi, že prostě pokud je tady nějaká dohoda, která se dohodne a on o ní věděl, tak potom, když nám zkáže přes média, aniž by to s námi diskutoval, že on to najednou vidí jinak, udělá obrat o 180 stupňů a tu dohodu de facto zboří, tak to vnímáme jako velký problém ze strany premiéra a předsedy koaliční vlády. Na druhou stranu i ta vyjádření ze strany pana vicepremiéra si myslím, že jsou také úplně zbytečně silná.
Dobře, tak jak byste to řekl vy? Jak byste charakterizoval to, co udělal Bohuslav Sobotka? Zachoval se nefér?
Myslím si, že ano, takový pojem lze použít. Prostě vědomě nedodržel dohodnutý postup, který byl i který dohodli jeho lidé z ČSSD a aniž by to s námi předtím konzultoval. Já chápu, že někdo může změnit pod nějakými novými argumenty svůj postoj, ale napřed to vysvětlím alespoň koaličním partnerům a ne, že se to dozvíme někde, to myslím, z Ameriky vzkaz přes média a všichni jsme na to, řekněme, zírali s otevřenou pusou.
A dá se vládnout takovým způsobem?
Tak pokud by to mělo být, řekněme, pravidelně se opakující postup a pravidelná retorika ze strany i pana vicepremiéra, tak si myslím, že to dlouhodobě jako asi takto fungovat nemůže, ale já si myslím, že i na koaliční radě jsme si zase řekli otevřeně, ano, chyba se stala, budeme se snažit tomu pro příště vyvarovat a věřím tomu, že jako budeme schopni bez problémů fungovat dál. Já si myslím, že tato koalice mediálně se hádá naprosto minimálně.
Ministra zemědělství Mariana Jurečky se ptala Helena Šulcová. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.